Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa ni saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati na saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari muhimu za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametangaza masharti ya visa kwa baadhi ya maafisa wa Uganda ambao wanaaminika walihusika au walishiriki katika kudumaza utaratibu wa kidemokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki wakati wa uchaguzi mkuu wa Januari 14 na katika kipindi chote cha kampeni kuelekea upigaji kura. Katika taarifa yake, Waziri Blinken amesema vitendo vya serikali ya Uganda vimebainisha kuendelea kushuka kwa demokrasia na heshima kwa haki za binadamu, vitu ambavyo vinalindwa na katiba ya Uganda. Amesema wagombea wa upinzani mara kwa mara walinyanyaswa, kukamatwa na kushikiliwa kinyume cha sheria bila kufunguliwa mashtaka. Vile vile majeshi ya usalama nayo yalihusika na vifo na kujeruhi dazeni ya raia wasiokuwa na hatia na wafuasi wa upinzani pamoja na wanahabari kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Taarifa ya Blinken imesema Marekani itaendelea kutathmini hatua za ziada dhidi ya wahusika waliodumaza demokrasia na haki za binadamu nchini humo pamoja na familia zao za karibu. Imeitaka serikali ya Uganda kuboresha rekodi yake na kuwawajibisha wote waliohusika na vitendo hivyo. Shirika la Afya Duniani limesema hivi leo kwamba kesi za COVID-19 zimeongezeka ulimwenguni kwa kiwango cha kutisha, huku idadi ya kesi mpya zikiongezeka mara mbili kila wiki, kasi ambayo inapelekea viwango vya juu vya maambukizi tangu janga kuanza. WHO imesema hivi leo kuna kesi mpya zaidi ya 541,000 katika muda wa wiki moja iliyopita. Hapo Februari 22 ni wiki ambayo kesi mpya zilianza kuongezeka baada kushuka kwa kipindi cha wiki sita. Kesi mpya zilizoripotiwa zilikuwa 194,469. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus katika maelezo yake amesema nchi ambazo zilijitahidi kuepuka ongezeko la maambukizi hivi sasa zinashuhudia ongezeko kubwa. Alitaja Papua New Guinea ambayo mwanzoni mwa mwaka huu iliripoti kesi chini ya 900 na vifo 9 tu. Sasa hivi ina kesi zaidi ya 9,300 na vifo 82. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia Nuru FM, Iringa, pamoja na KFM Songea huko nchini Tanzania. Huko nchini DRC ni Radio RFM ya Kisangani na Radio Semuliki ya Beni. Na huko nchini Kenya ni Sayare Radio Eldoret pamoja na Mitume Radio Kitale. Chanjo ya COVID-19 huenda ikatolewa kila mwaka kama vile inavyofanyika kwa chanjo ya flu, kwa mujibu wa mkuu wa kampuni kubwa ya dawa na afisa mkuu wa sayansi katika majibu ya janga hili hapa Marekani. Mkuu wa kampuni ya Pfizer, Albert Bourla, amesema katika mazungumzo yake yaliyorekodiwa awali na kampuni ya CVS Health kwamba virusi vya COVID vinaonekana kama vile vya flu badala ya vile vya polio. Chanjo ya polio kwa kawaida hutolewa wakati wa utoto, wakati chanjo ya flu hutolewa kila mwaka. Utafiti zaidi unahitajika, Bourla amesema, lakini kwa mazingira ya uwezekano, kwa dozi ya tatu ya chanjo sasa itatolewa kati ya miezi 6 na 12, na kuanzia hapo huenda ikatolewa kila mwaka. David Kessler, ambaye anafanya kazi katika kitengo cha majibu ya COVID huko White House, amewaambia wabunge jana kwa Marekani ni vyema ipange kutoa dozi za ziada za COVID. Kampuni ya MG Health ya Lesotho imeruhusiwa kuuza bidhaa za bangi kwa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya matumizi ya kiafya. Kampuni hiyo imesema jana kwamba imepokea uthibitisho rasmi kwa inaweza kuendelea na utaratibu wa utengenezaji wa bidhaa za bangi ambazo zitakidhi vigezo vya EU katika uzalishaji wake. Imekuwa ni mzalishaji wa kwanza Afrika kuuza nje maua ya bangi huku EU kwa ajili ya matumizi ya kiafya. Lesotho ni nchi ya kwanza Afrika tangu mwaka 2017 kuhalalisha upandaji wa bangi kwa matumizi ya kiafya. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, na sasa basi nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 3 na dakika 5 siku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 2 na dakika 5 kule Afrika ya Kati. Kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya kijamii kwa undani zaidi. Leo upo nami Mkamiti Kibayasi, na kusiwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki, ambapo sehemu ya kwanza inaangazia mashambulizi ya bunduki yanayojirudia mara kwa mara hapa nchini Marekani, na sehemu ya pili tutaangazia siasa za Somalia baada ya Rais Farmajo kutia saini sheria iliyoibua utata kuhusu muhula wake wa pili madarakani. Karibu sana. Msikilizaji, kama nilivyokudokeza hapo awali, licha ya mashambulizi ya bunduki ya mara kwa mara kujirudia hapa nchini Marekani, Wamarekani bado wamegawanyika kuhusu namna ya kupunguza umwagikaji damu huo na kujikinga kutokana na mashambulizi hayo. Mashambulizi ya bunduki hapa nchini yamesababisha vifo vya maelfu ya watu kila mwaka kulingana na takwimu rasmi. Mike O'Sullivan, mwandishi wa Sauti ya Amerika, amezungumza na wataalamu mbalimbali juu ya kutafuta suluhisho, na ripoti hii inasomwa hapa na Abdul Shakur Abod.
Shambulio katika shule mjini Knoxville, Tennessee hapo April 12 lilisababisha kifo cha mwanafunzi mmoja na polisi mmoja kujeruhiwa. Jimboni Georgia, watu wanane waliuliwa mwezi uliopita katika maduka matatu ya kukanda mwili watu, na watu wengine 10 waliuawa kwenye duka kubwa la chakula mjini Colorado karibu wiki moja baadaye. Na orodha ni ndefu, na hata viongozi wa kisiasa wamepigwa na butwa na kukosa la kusema, hata Rais Joe Biden.
Hata ninachukia kusema lolote kwa sababu tumekuwa tukizungumzia hili mara nyingi sana. Ninaonea huruma. Niko pamoja na kuombea waathiriwa.
Taswira kamili ya janga hili ni mbaya hapa Marekani. Kulingana na taasisi ya kurodhesha ghasia zinazotokana na bunduki, Gun Violence Archive, mwaka jana peke yake ni wa Marekani 20,000 waliofariki kutokana na mashambulio ya bunduki, na wengine 24,000 wamejiua kwa kutumia bunduki. Msomi wa sheria katika chuo kikuu cha UCLA, Adam Winkler, anasema wa Marekani wamegawika hata hivyo juu ya namna ya kupunguza mashambulizi hayo.
Kuna watu wengi wanaodhani kuna bunduki nyingi Marekani, na kwamba njia muhimu ya kupunguza mashambulizi ya bunduki, ambayo kwa hakika imekuwa jambo la kawaida Marekani, ni kupunguza uwezekano wa kupata bunduki au kupunguza mtu kupata aina fulani za bunduki. Halafu kuna nusu ya wengine wanaamini kabisa kwamba njia ya kupunguza mashambulizi ya bunduki ni kuwa na bunduki zaidi.
Kulingana na utafiti wa kituo cha utafiti cha Pew, ni kwamba karibu 40% wa Marekani wanaishi katika nyumba moja angalau yenye bunduki. Tatizo kubwa ambalo wataalamu wanahisi ambalo linazuia kupunguza ghasia hizo ni haki ya kikatiba, ambapo umiliki bunduki ni haki wa Marekani. Winkler anasema kwenye kitabu chake kipya kwamba kuna kazi kubwa kupunguza mwanya uliopo kati ya wanaounga mkono na wanaopinga, ingawa kuna vikwazo vikali katika baadhi ya majimbo. Kwa upande mwingine, mchambuzi David Hemingway anasema mashambulizi ya bunduki yamekuwa tatizo la afya umma. Anasema kiwango cha umri wetu kimeongezeka mara mbili kutokana na kuimarisha huduma za afya, kudhibiti magonjwa na mambo mengine. Basi ghasia ya bunduki inaweza kuchukuliwa hatua kama hiyo pengine.
Mwelekeo wa afya ya umma umekuwa na faida kubwa kwa kweli. Mnamo miaka 150 iliyopita, katika kuifanya dunia kuwa salama zaidi, hatukupiga marufuku sigara, lakini tumefanya vizuri sana kuhusu utumiaji wa sigara. Hatukupiga marufuku magari, na pia tumefanya vyema kuhusu usalama wa magari.
Hemingway anasema hakuna suluhisho moja pekee la kuondoa ghasia zinazotokana na bunduki, lakini kutumia ushahidi uliopo duniani katika nchi nyinginezo kuweza kuamua njia bora na mwafaka, pamoja na kuwahusisha wamiliki bunduki kuwa washiriki wa kampeni ya kupambana na ghasia hizo. Mambo hayo yanaweza kusaidia sana. Wataalamu hao wote wanakubaliana hata hivyo kwamba ghasia kutokana na bunduki hazitoweza kamwe kuondolewa hapa Marekani, na mjadala umekuwa mgumu zaidi kutokana na hali ya mvutano wa kisiasa hapa nchini kwa wakati huu. Lakini kinachohitajika, wanasema, ni kwa Marekani kufikia maridhiano ya kupunguza maafa yanayotokana na mashambulio ya bunduki. Abdushakur Abud, Sauti America.
Shukrani sana Abdushakur Abud kwa ripoti yako hiyo. Katika laini ya simu hapa basi ninaye Profesa Fulbert Namwamba. Yeye anatoka katika chuo cha Salisbury kilichopo katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Profesa Namwamba, basi kama unavyofahamu hivi tunavyozungumza, polisi wa Indianapolis katika jimbo la Indiana wanaripoti watu wanane waliuawa na wengine watano kujeruhiwa katika kituo cha FedEx upande wa kusini magharibi wa jiji katika tukio lililotokea jana. Wanasema inaonekana mtuhumiwa wa bunduki alijiua mwenyewe. Mtuhumiwa hakujumuishwa katika idadi ya vifo vya watu wanane. Ni sababu zipi zinazopelekea mtu kufanya mauaji ya aina hii na kisha kujiua yeye mwenyewe?
La kwanza ni kuwa duniani kote watu hujiua, na watu hujiua ikiwa wamepata shida nyingi, na wakiangalia mbele hawaoni namna, wakiangalia nyuma na upande hawaoni namna. Sasa je, hasira hii unaikabili namna gani? Kuna wale ambao wakiwa na mtu wa kuongea nao hawataenda kufanya vitendo kama hivi. Lakini sasa Marekani bunduki kupatikana ni kitu rahisi, sababu kuwa na bunduki Marekani ni haki. Halafu sasa akichukua ile hasira na kwenda kuua watu, akishaangalia anajua kuwa akipatikana atawekwa mbaroni na pengine anyongwe, akiangalia anaona hana namna ila kuchukua maisha yake mwenyewe.
Profesa, kwa kuwa umezungumzia suala la umiliki wa bunduki hapa Marekani ni rahisi, ambapo tunafahamu ni haki ya raia kama inavyoeleza katika kipengele cha pili cha katiba, nini kifanyike kupunguza matukio haya kuweza kujirudia?
Ingawa ni haki ya katiba, hata ukiwa na haki yoyote lazima kuwe na sheria zinazoongoza hiyo haki. Kwa hivyo huwa wanasema kuwa kinachotakikana ni kuwa unapoenda kununua bunduki ni lazima upeane siku tatu, waangalie hali yako ya akili na waangalie usimamizi wako wa maisha. Sasa vile hawa watu kufanya ni hivi, kwa duka ni lazima uchunguzwe, lakini wakati kuna kitu kinaitwa gun show, manake wakati ule kuna sherehe na makampuni yanayouza bunduki yanakubaliwa kuuza bunduki zile bila uchunguzi kufanywa kwa wanunuzi. Hilo ni jambo moja inabidi lisimamishwe, na waangalie kuwa kuna kibali pale, na kabla hujapewa kibali uwe umechunguzwa. Jambo la pili ni kuwa hawa kununua hizi bunduki kama kile kinaitwa kwa Kiingereza single shot, manake bunduki ya kupiga risasi moja, halafu kwenda kuifungua, na wakisha ifungua wanaongeza kile kinaitwa kijeshi magazine. Magazine ikishawekwa kwenye bunduki, sasa ni kusema ile bunduki inaweza kufiatua au kukohoa marisasi kadhaa. Sasa sheria ni lazima ipige marufuku aina za bunduki ambazo ukishaweka magazine inakuwa kama submachine gun au inakuwa kama automatic, na ikiwa single shot kuikabidi ni rahisi hata kama polisi wakishughulikia. Hizo sheria mbili hiyo zitasaidia.
Profesa Namwamba, umezungumzia swala la background check, kumwangalia kwa kina yule mtu ambaye ananunua bunduki hiyo. Lakini mara nyingi unakuta watu wanaofanya matukio kama haya wakiangaliwa wanakutwa pengine wanamiliki silaha halali, na ni matukio nadra ambayo yanaonyesha kwamba mtuhumiwa huwa anamiliki silaha kinyume cha sheria. Unadhani ni muda gani unafaa kwa mtu kufanyiwa uchunguzi wa kina kabla ya kuruhusiwa kuweza kumiliki bunduki?
Maadili ambayo inafaa wafuatilie ni kuwa lazima, mimi naona kama juma moja itakuwa afadhali kwa kufanya hiyo background check. Pili, ni lazima kuwe mfumo wa background check. Manake background check imeandikwa lakini haijawekewa mfumo. Halafu pili nimekueleza kuwa ukinunua bunduki kwenye gun show huendi through background check. Hawakufanyiwi background check. Halafu hiyo background check ni lazima iangazie. Kukiwa na wale watu ambao wana shida, akili pungwani kidogo, au wana kile kinaitwa stress, ni kwa lazima wa pengine kuweko barua ya daktari kuangalia kwa huyo mtu kichwa chake kiko kama kiko sawa.
Hivi tunavyozungumza, wa Marekani bado wamegawanyika kuhusu umiliki wa bunduki Marekani. Njia ipi ambayo ni mbadala itaweza kusaidia kwa Rais Joe Biden kuweza kuondoa gepu hili lililopo kati ya wale wanaunga mkono umiliki wa bunduki na wale ambao hawaungi mkono suala hili la umiliki wa bunduki ambalo linaongeza umwagaji damu katika ardhi ya Marekani?
Kumekuwa na sheria nzuri sana, kama sheria moja ilikuwa inaitwa Megan's Law, na kulikuwa na sheria za background check, na kulikuwa na sheria zingine nzuri sana, lakini chama cha Republican kilipopata wingi kwenye jumba la wawakilishi na pia kwenye bunge la Senate hawakuzidisha kuendeleza hizo sheria. Kwa hivyo Wamarekani waombe Mungu kuwa wakati Democrats watapata wingi wa kutosha katika chumba cha Senate, hata si sheria mpya, ni kuchukua sheria kama Megan's Law na zingine ambazo zilikuwa tayari zipo na kuziamsha upya, kuzifufusha, sababu zilikuwa zimesaidia sana kukabili. Na uzuri ni kuwa hizo sheria zilikuwa zimeandikwa na hazikuwa zinakiuka haki ya mtu kumiliki bunduki. Hizo sheria zipo na ni kutumiwa tu kuwa kuna chama kinaitwa National Rifle Association ambacho kina watu wengi kwa bunge, sababu kinatoa fedha kwa wale wanasimamia kwa wana Senate na wabunge. Nguvu zake zikipunguka za National Rifle Association, wataweza kupata sheria kuamsha zile sheria zilizopo na zitamiliki ama utumizi mbaya wa bunduki.
Shukrani sana Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury kilichopo katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu suala la mashambulizi ya bunduki yanayotokea mara kwa mara katika ardhi hii ya Marekani. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani sehemu ya pili. Basi tukutane huko. Na msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia kuhusu Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, maarufu kama Farmajo, Jumanne alitia saini sheria iliyoibua utata inayoongeza mamlaka yake kwa miaka mingine miwili, licha ya vitisho vya vikwazo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Hatua hii inaonekana kuzua hali ya wasiwasi mkubwa nchini Somalia. Basi mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi kutoka Kenya amezungumza na wataalam kupata maoni yao kuhusu ni hali gani haswa inatarajiwa kushuhudiwa nchini Somalia na hatima ya taifa hilo lililopo pembe ya Afrika ambalo limekumbwa na mgogoro wa muda mrefu.
Asante sana mkamiti hapa Washington DC. Jumanne Rais Farmajo alitia na kuwa sheria mswada wa kuendelea kusalia madarakani pamoja na serikali yake, wakati Marekani na mataifa mengine yakitishia kuiwekea vikwazo nchi hiyo iliyogubikwa na machafuko. Hii ni baada ya baraza la wawakilishi la Somalia siku ya Jumatatu kupiga kura ya kuongeza muda wa rais baada ya miezi kadhaa ya kutafuta mwafaka juu ya kufanyika uchaguzi katika taifa hilo. Muda wa kukaa madarakani kwa Rais Farmajo ulikwisha tarehe 8 mwezi Februari mwaka huu, huko bunge likuwa limemaliza muda wake tangu mwezi Disemba. Uchaguzi wa wabunge na rais uliopaswa kufuata ulikumbwa na mizozo ya kisiasa. Mureithi Mutigani, mkurugenzi wa shirika la kimataifa la kuzuia na kutatua mizozo, International Crisis Group, kanda ya pembe ya Afrika.
Kwa kawaida viongozi wa Somalia wamekuwa na uwezo katika uchaguzi wa 2012, uchaguzi tuliuona 2017, walikuwa wanaweza kukuja pamoja, kuungana na kushauriana, kisha na kukubali vile wataongoza au vile watafanya uchaguzi. Katika zamu ya kwanza ya kiongozi wa sasa Mohamed Abdullahi Farmajo, kumekuwa na shida na mzozo na mgogoro mkubwa kati yake na wapinzani wake. Imekuwa ni kuwa wapinzani wa Farmajo wanasema kuwa anaongoza serikali kwa mwenendo wa kiimla, na wamekuwa wakisema kuwa huu uchaguzi ambao walikubaliana wafanye uchaguzi, yani wa indirect election, wamesema kuwa Farmajo anajaribu kufanya uchaguzi kwa njia ambayo lazima kutatokea matokeo ya kuwa Farmajo anabaki kwenye usukani. So wapinzani wamekataa kukubaliana naye Farmajo, ambaye ana uhusiano mzuri na bunge, aliamua basi ata extend mandate yake kwa miaka miwili, kisha wakuwe na uchaguzi ambao Wasomalia wote watapiga kura. Farmajo kwa sasa analenga kujaribu kuona kama hata kama kumetokea condemnation ya uamuzi wake, anajaribu kuona kama anaweza kubaki pale pale. Utakumbuka kuwa Farmajo anapata support kubwa kutoka nchi jirani, sana sana Eritrea na Ethiopia. Farmajo pia ana jeshi ambalo linamlinda, anapewa support kubwa kutoka nchi za ugabuni kama Qatar na pia Waturuki. So kwa sasa Farmajo ni kama anajaribu kwa kweli kuendelea tu na anaona wapinzani ni hafifu na wataweza kumng'atua. Kuna matokeo mawili ambayo tayari tumeyaona. Ya kwanza ni kuwa ile uhusiano kati yake na wapinzani, kusema kweli, kwa sasa umekuwa dhaifu sana, na sasa kumekuwa na ile loss of trust. Ya pili ni kuwa jeshi la Somalia limekuwa kwa muda limegawanyika kwenye mienendo ya kata na ya clan. So kuna hatari kuwa jeshi likiweza kuwa split hivyo, kunaweza tokea vita, na hiyo ndio sababu ni muhimu sana Farmajo na wapinzani wake wakubali kurudi kwenye meza na waongee na wajaribu kufanya uchaguzi. Kwa kweli huu mzozo na mgogoro kati ya rais na wapinzani hausaidii kabisa katika zile jitihada za kutafuta amani katika Somalia. Kwa sasa wale ambao wanaweza kuwa wanasherekea huu mzozo ni wanamigambo wa Al-Shabaab, kwa sababu kwa muda wamesema kuwa wanasiasa wa Somalia ni watu ambao wanajitakia wenyewe, ni watu ambao vibaraka za wazungu. So kwa sasa Al-Shabaab tu ndio wanaweza kuwa tunaweza sema wamepata furaha kutoka huu mzozo.
Juhudi za kuwepo kwa maelewano kati ya wanasiasa nchini humo, hasa kati ya uongozi wa Mogadishu na wakuu wa serikali ya majimbo chini ya uwakilishi wa Umoja wa Mataifa kutafuta mwafaka wa namna ya kufanikisha uchaguzi ziligonga mwamba mara kadhaa. Viongozi wa upinzani wa Somalia na wa majimbo ya Jubaland na Puntland, pia baraza la Senate, walikataa uamuzi wa bunge. Wafadhili wa Somalia zikiwemo Marekani na Umoja wa Ulaya nao wamepinga uamuzi huo. Jumuiya ya Ulaya siku ya Jumanne ilisema kwamba uamuzi huo unaleta mgawanyiko mkubwa na tishio la usalama kwa nchi hiyo. Hali hii pia inajiri wakati Somalia inajipanga upya baada ya wanajeshi takriban 700 wa Marekani kuondoka nchini katikati mwa mwezi Januari, na huenda ikakumbana na changamoto zaidi ya kiusalama baada ya maafisa 20,000 wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kinachopanga kuondoka nchini humo ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. John Gashie ni mchanganuzi wa masuala ya nchi za kigeni nchini Kenya.
Kunazo pingamizi mbalimbali baina ya wanasiasa wa Somali, na kama tunavyojua ni kwamba nchi kama Amerika, nchi kama Uingereza na hata jumuiya ya Ulaya na hata pia IGAD, wote ambao wanazo tashwishi kuhusu usalama, kuhusu uelewano na kuhusu pia majadiliano kuhusu kisiasa. Sasa pengine huenda kutakuwa na shida kubwa hasa kuhusu, tuseme, unajua nchi inazo majibu fulani kama tano hivi Somalia, na ile iliyopo karibu ni ile ya Somaliland, Puntland na pia Jubaland. Na wao wote hasa Jubaland na Puntland na Somaliland walikuwa wanapingamizi na walikuwa wamesema kwamba hawajafurahia na hawajapendekeza kuwa rais wa Somalia aliyo sasa awe ndio kiongozi. Sasa kunazo hizo tofauti baina ya makaunti ya Somalia kuhusu vile hali ya siasa itaendelea. Huenda ikawa kutakuwa na pingamizi, na pengine hata huenda kukakuwa na, kwa Kiingereza pengine mungesema competition, na pengine hata pia mungetokea vita pengine kuhusu ni nia gani ule rais wa Somalia aliye anayo sasa kuhusu majimbo haya mengine na kadhalika, uhusiano wake na nchi za jirani kama vile Kenya, Ethiopia na pia tuseme kuhusu wakimbizi wa siasa. Ukiangalia kule chini kama Jubaland, kama Puntland na hata mwenyewe hapa pengine karibu na Mogadishu, kunazo tofauti nyingi sana, kunazo pingamizi, kunazo watu ambao hawamtaki na hawampendi. Na ikiwa tuseme Amerika, jumuiya ya Ulaya na pia IGAD hawana pendekezo na yeye, itakuwa ngumu kwa yeye. Na hata Ethiopia, ikiwa ni vile Ethiopia, wenda wakiona ikiwa itawaharibia namna, wenda watajirekebisha kidogo. Lakini Famajo ana shida. Nchi kama Kenya, kama vile wa Amerika, kama vile jumuiya ya Ulaya, wote wanatashwishi na wana hofu kwamba Farmajo hajawahi kuseme, pengine kizungu angesema he has not controlled his authority, uwezo wake, nguvu zake za kisiasa, tuseme kueleweka na kujulikana, bado ziko tofauti nyingi, na wenda tapingwa na wenda kutakuwa na fujo tatokea.
Makubaliano yaliyoafikiwa mwezi Septemba mwaka jana yalimpa rais Farmajo na viongozi wengine serikalini nafasi ya kubakia madarakani iwapo ingelazimika baada ya tarehe 8 Januari iliyopangwa kuwa siku ya uchaguzi wa Somalia. Lakini mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia Somalia, James Swan, akatahadharisha kuwa hatua hiyo ya kuendelea kubakia madarakani inaweza kusababisha mgogoro wa kisiasa.
Shukran Jason Nyakundi kwa ripoti hii iliyoangazia siasa za Somalia. Kipindi cha Kwa Undani ndio kinakamilisha muda wake kwa sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia weekend njema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu au kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Thank you.